halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 1319 mitrband iyo efeemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa sabti bisha Februarina waa 17 sanadka 2018. Idaacadda Galabnimo waxaa halka si wada jira idin kala socodsiin doona Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwaan.
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeena Galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah qaar ka mid ah taliyayaal Soomaali ah oo ku cadibnaa Liibiya oo maanta la geeyey Muqdisho.
Dhalinyaro saaxiibada ayaa hadda Ilaahay oo naxariistay wiilal badan ayaa ku dhintay meesha. Sida aniga wiil gustay ilaa uun jiro kale Allah oo naxariistay uu dhintay, wuxuuna u dhintay garaacitaankii magafa uu garaacay sankii ah kuldhiga keenay. Gabar kale bishaaro la yiraahday dal ayaa ay wadhimatay, waxay u dhimatay in jugta ay ugu geysan yihiin ninka magafa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dalka Itoobiya oo ay ka bilaabatay xaaladda degdega ah ee shalay lagu soo rogay.
barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada wararkii caalamka.
guddida xeerbeegtida gaarka ah ee baaraysa faragelintii Ruushka doorashadii 2016 ka qabsootay dalka Mareykanka ayaa jimcihii shaaciyey eeda ka dhancaa shirkadda warbaahin bulshada oo Ruushku leeyahay iyo 12 qof oo ka mid ah shaqaalahooda iyo weliba ninka maalgeliya amaba dhaqaalaha siiya, iyadoo ah eedii ugu horreysay ee ka dhanka islamarkaana laga keeno faragelinta Ruushka. Eedan ayaa loo gudbiyey xaakim federaali ah oo fadhigiisu yahay magaalada tan Washington DC. Eedahan oo ka dhan ah shirkad uu fadhigeedu yahay magaalada Saint Petersburg ayaa ah inay xiriir la leedahay aqalka Kremlinka ama madaxtooyada dalka Ruushka, iyagoo sameeyey ololo aan gabasho lahayn oo ay saameyn si ay ugu yeeshaan doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016 islamarkaana ay la jireen madaxweyne Donald Trump. Xilaliyaasha ayaa sidoo oo kale eedeeyey Yevgeni Prigozhin oo ah nin ganacsada Ruush ah oo shirkaddan maalgeliya, iyo weliba laba shirkadood oo kale oo uu maamulo.
wasiirka cadaaladda Mareykanka ayaa amar ku bixiyey dib u eegis degdeg ah in lagu sameeyo hay-adaha cadaaladda oo FBI-da ugu horreyso, sida ay u qiimeeyaan digniinaha laga siiyo dadka dilalka wadareedka geysta. arrintan ayaa imaanaysa kadib markii jimcihii shalay ee hay'adda dambi baarista gudaha ee FBI-du qiratay in ay iska indhasaabeen digniin laga siiyey wiilka dhalinyarada ee magaalada Parkland ee gobolka Florida ku dilay 17 arday, isla markaana ku dhaawacay 14 kale arbacadii aanu soo dhaafnay. hay'adda ayaa shalay shaacisay inaysan raacin nidaamkii u yaalay ee loogu talagalay in tilaabo loo qaado marka la siiyo digniin ku saabsan tan Nicholas Cruz uu dadka ku dilay oo kale. FBI-da ayaa sheegtay in 5-kii bishii 1 ee sanadkan uu fariin u reebay qof ay aad isugu dhow yihiin ninkan dhibka geystay. qofkaas ayaa sharaxaad faahfaahsan oo naxdin leh ka bixiyey damaca wiilka dhalinyarada ah iyo sida uu u doonayey inuu dad wadareed u laayo.
ciidamada booliska ee dalka Nigeria ayaa sheegay in 3 qof oo miinaysan ay waqti dambe oo jimcihii ah isku qirxiyeen suuq kalluunka lagu iibiyo oo ku yaala meel u dhow islamarkaana waqooyi bari kaga beegan magaalada Maiduguri, iyagoo halkaasina ku dilay 18 qof islamarkaana ku dhaawacay 22 kale. labada qof ee ismidaamiyey ayaa goobtay suuq qirxiyey 8:00 subaxnimo waqtiga maxalliga ah, amaba magaalada Kanduga oo qiyaas ahaan 25 kilomitir koonfur galbeed kaga beegan caasimadda gobolka Borno. ma jiro cid la sheegatay ilaa hadda mas-uuliyadda weerarkan oo ka dhacay gobolka Borno, kaasi oo ahaa mid xumaa islamarkaana ka sii darnaa kuwii ay fulinayeen kooxda Boko Haram. Maiduguri oo ah halka lagu yagleelay kooxdan xagjirka ah ayay ka dhici jireen weeraro isdaba joog ah, islamarkaana ay ku dhinteen in ka badan 20,000 oo qof tan iyo sanadkii 2009, halka sidoo kalena in ka badan 2 milyan oo qof ay ku barakaceen islamarkaana ay ka carareen guryahoodii.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka qodobada warka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. magaalada muqdisho waxaa maanta gaaray 10 ka mid ah tahriibayaasha soomaalida ee ku dhibaataysnaa dalka liibiya oo qayb ka ah muhaajiriin ay dowladda soomaaliya ku qancisay inay waddankooda ku noqdaan. muhaajiriintan ayaa ka degay garoonka muqdisho iyagoo qaarkood ay ilmaynayaan, qaar kalena ay gacmaha kor u taagayaan iyagoo ilaah u mahad celinaya xaaladii ay ka soo baxeen darteed. markii ay garoonka soo gaareen ayay warbaahinta la hadleen qaarkood. wariyaheenna xasan kaafi qoyse ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray.
maxaabiis soomaaliyeed oo ay tiradoodu gaarayso 10 qof, kuwaas oo ragga loo yaqaano magafayaashu ay ku haysteen xarumo qarsoodi ah oo ku yaala dalka liibiya, ayaa maanta laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho. maxaabiistan oo ay wejiyadoodu ka muuqatay diif iyo dandarro culus ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyey xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda oo uu horkacayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed. maxaabiistan ayaa waxaa garoonka muqdisho keentay diyaarad ay leedahay turkish airways, waxaana halkaasi saxaafadda kula hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya oo ka warbixiyey dadaalka loo galay soo daynta maxaabiistan.
waxaa maanta aynu madaarka diyaaradaha aadan cadde muqdisho kusoo dhoweynay 10 ka mid a maxaabiista inagaga xidhan waddanka liibiya oo madaxweynuhu amray in laga howlgalo. dad badan oo soomaaliyeed ayaa ku dhiban liibiya oo ay ma xabsiyada ku jira ama qolyaha magafayaasha loo yidhaahda yaqaana ay haystaan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa amar cad ku bixiyey ambaasadarkeenna yurub fiqi iyo maryan oo wakiilka gaarka arrimaha migrationka ah ayaa ka howlgalay. hadda waxaa la soo dayn doonaa oo gacanta lagu hayaa ilaa 30 qof oo kale oo liibiya laga keeni doono, sidoo kale waddamada kale carabta qaarkood iyo dunidaba iyo hindiya inta ku hadhay in iyagana lasoo daayo oo aynu ku soo celino dhulkooda hooye. qof kasta oo muwaadin oo dibadda ku cadiban in loo gurmado gurmadkaas iyadoo aynu fulinayno maanta meel fiican bay maraysaa.
sidoo kale maryan yaasiin oo ah ergeyga gaarka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya u qaabilsan arrimaha tahriibka iyo caruurta oo maxaabiistan la socotay ayaa sheegtay in dhibanayaasha soomaalida ee laga keenay liibiya ay ku jiraan dad koonfurta liibiya lagu haystay muddo 3 sano ah oo maanta fursad u helay inay ku soo laabtaan dalkoodii hooyo.
dadkan maanta aan keennay waxay ku sugnaayeen magaalada Tripoli, waxayna ahaayeen dadkii magafaha gacanta ugu jiray. waxaa maanta inala socdo dad guryo oo magafayaal maamulaan oo magaalada Kufra oo koonfurta liibiya ilaa ay 3 sano lagu soo haystay. dadkan waa ay ka soo baxsadeen gacantii magafaha, waxay imaadeen safaaradda Soomaaliya ee magaalada Tripoli, halkaas baan kula kulannay. waxayna door bideen inay dalkooda ugu soo noqdaan maadaama xaaladda waddanka sii xumaanayso. middeeda kaleetana wax maanta yurub laga raadiyo, la isku biimeeyo, bad loo galo ma jirto. haddii arrimahaas waddanka laga heli karo, dowladda Soomaaliya ka dhan tahay inay arrintan xal u hesho, annagoo kaashanayna hay-adaha caalamiga gaar ahaan IOM-ka. marka dadkaas waxay ku jireen gacmaha magafayaasha, laakiin ilaahay ayaa gacantooda ka soo bixiyey.
dhibaatooyinka nolol ahaan iyo jir ahaanba ay qabaan maxaabiistan maanta laga soo dejiyey garoonka muqdisho ayaa waxaa ka warbixiyey guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha soomaaliyeed axmed daahir cabdikariin nuur, oo sheegay in muddo 6 bilood ah dadkan ay gacanta ku hayn doonto hay-adda IOM, islamarkaana la bari doono xirfado ay ku shaqaystaan.
afka qofka soomaaliga kuma habboona. waxa soo maray waa waxay ka xishoodaan qaarkood badan inay ama ayagu sheegtaan ama qofkii loo sheegay uu gudbiyo. si kasta naftooda iyo sharaftooda loogu xadgudbi karo ayaa lagu sameeyey dadkan. qaar baa maskixiyan hadda aan xoogaasi ah, qaar baa jir ahaan lutinaya. waad aragtay dhibaatada wax la koobi kara maa. dhallinyarada mid walbaaba gacanta aan IOM-ta iyo UNHCR ka helayna 6 bilood oo soo socota ayaa la siin doonaa nolol ay ku sii joogaan. waxaa kaloo loo samayn doonaa meherado ay ku shaqaystaan. inta waxaa ballan qaaday labadan hay-adood oo nala jooga oo dadkii hore awl dhadhaab iyo iman laga keeni jirana sidaasaa la yeeli jiray, kuwan liibiyana sidoo kale la yeelayaa.
cabdikariin maxamed omar oo ka mid a maxaabiista laga keenay dalka liibiya ayaa ka warbixiyay qaabkii uu ku tahriibay iyo sida uu gacanta ugu galay magafayaasha ku sugan dalka Liibiya.
Anigu ardaydii scholarshipka ahayd ee 2016 ka dhoofay halkan baan ahaa. Waxaan tagay magaalada Addis Ababa. Addis Ababa markaa jaamacad baan laygu soo qoray Arba Minjeleera oo ku taal Ethiopia. Jaamacadaas ayaan dhiganayay markaa dhalinyaranimo bay qaaday waddankaygii baanan aan qiyaamay ku saar oran karayo. Addis Ababa markaan ka baxnay waxaan aaday magaalada la yiraahdo Gondar. Gondar waxaa nagu hayay nin Xabashiga baan kaxeeyay wixii nagu yimid Matama. Meesha Matama la yiraahdo waa xuduudka waxaan lagu yiri markaa 30 daqiiqo kaliya taa ayaa lugaynaysan ayaa lagu yiri sida markii hore aan lagu yiri wayay. Hayay baan nidi markii maqribkii ay gaadhay cashadii aan cashaynay ayaa lagu yiri soo bax waa baxaysan. Markaan anigu waan faraxsanay waxaan 30 daqiiqo ka baxay Soodaan baad joogtay. Hadaba qiyaamo anigu shaqoolka saariib ku qiyaamo gibiisba waxaan lagu yiri 30 daqiiqo lugaynaysan ma waxaan lugaynay 16 saacado. Ayaan lugaynay xablihii xataa qaarkood waan xambaarnay laakiin dhibku wuxuu bilaabmay markii la soo gaaray magaalada Booxad waa xarunta dadka laga raro ee loo geeyay saxara habeen habeenada kamida waxaan noo yimid nimankii madmadooba ee wajiga xidna oo wata qoryo casriya wato oo diirad leh markaa waxay nagu qasbeen inaan gaari ku raacno gaari loogu talagalay 30 qof inaan ku raacno 150 qof inaan ku raacno oo erid Soomaaliduna ay ahaayeen 50 qof eritriyaan kuna 100 qof ay ahaayeen taasoo keentay inaan isleyno eritriyaankii gaariga nala raacay
Cabdikariin Maxamed Omar ayaa kale warbaahinta la wadaagay magaalooyinka dalka Liibiya ee Soomaalidu ku dhiban yihiin waxana uu xaqiijinayaa geerida qaar kamida dhalinyaradii ay tahriibka wada galeen
magaalooyin badan ayaa dhalinyarada lagu haystaan iyo dhalinyaro saaxiibada ayaa hadda Ilaahay oo naxariistay wiilal badan ayaa ku dhintay meesha sida aniga wiil bustay loo wanjiro kale Allah oo naxariistay uu dhintay wuxuu noo dhintay garaacitaankii magafaa uu garaacaysankii afku dhiiga keenay gabar kale bishaaro la yiraahday dal ayaa ay wadhimatay waxay u dhimatay in jugta ay ugu geysanayeen ninka magafaa maadaama uu meesha salaada subaxba la istoosiyaa salaada subax inta la istoosiyay ayaa waxa la garanka waa laga siiriyaa xataa dumarka laakiin iyaga lagama sii wadarka Soomaalidu ku jirtay waxaa lagu qiyaasi karaa markii anigu aan ka soo baxay ee ugu dambeysay ilaa 100 qof baa lagu qiyaasi karaa laakiin 100kiiba sida warku yihiin aan ku hayo 100kiiba waa la soo qaaday 100kii dhalinyarada iga dambeeyay aniga waa la soo qaaday waa kashilka baabuur la kulmeen dad badan oo saaxiibaday oo ila socday Addis Ababa aan ka wada baxnay ayaa dhintay shilkii ugu dambeeyay ee la soo dhigay baraha bulshada ee Banu Waliid ka dhacay gabadh ku dhimatay kaafiye Allah uu naxariistay waa gabadh aan iska sii raacnay Addis Ababa magaalada Addis Ababa iska sii raacnay way dhimatay Ilaahay uu naxariistay caweer isna wuxuu dhintay wiilkaas Ilaahay uu naxariistay shilkii ugu dambeeyay dhacay shalay toolimaa daraatooy ayuu dhacay shilkaas jirjiritaanka Liibiya wuxuu ka yahay sida salaanto kale in lagu isku salaamo ayaa ul lagugu salaamaya subaxii marka lagu toosinayo ulba lagugu toosinayaa habeenkii markaas seexanaysana ulba lagugu seexinayaa meel Banu Waliid la yiraahdo ayaa niyo aad u xun waana meesha aniga la iwaystay iminka waxaa jirta dhalinyaradii la socotay kuwa ayaa mar kale la dhacay mar kale lagu celiyay halkii oo 10,000 oo kale laga rabay iminka 10,000 oo dollar oo kale laga rabay niyo dhalinyaradan iyo waxa hore laabi dawladdu waxa u qabatay
marka laga soo tago 10,000 maxaabiista ee maanta Muqdisho soo gaaray ayaa waxaa sidoo kale la sheegay inay jiraan 30 kale oo dhawaan iyagana lagu wado in la keeno magaalada Muqdisho waxaana tirada guud ee Soomaalida Liibiya lagu haysto ay gaarayaan ilaa 5,000 sida uu VOA u xaqiijiyay gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliyeed Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal markan ayaanu idin leenahay waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a dalka etoobiya shalay waxaa looga dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalkaasi la geliyey muddo 3 bilood ah oo shalay ka bilaabmaysay warkan oo ay golaha wasiirada etoobiya soo saareen ayaa lagu sheegay in arrintan looga gol leeyahay sidii loo ilaalin lahaa dastuurka nabadgelyada iyo xasiloonida dalka etoobiya wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inoo soo koobaya
kadib markii maalintii khamiistii uu ra-iisul wasaarihii Ethiopia Haile Mariam Desalegn casilay ayaa golaha wasiirada xukuumadda dalkaasi uu sabtidii soo rogay xaalad degdeg ah oo dalkaasi ka jiri doonta muddo 6 bilood ah go'aanka golaha wasiirada ayaa ahaa mid loo wada dhan yahay wasiirka gaashaandhigga Siraj Fegese ayaa sheegay in weli ay jiraan meelo ka mid ah dalka oo rabshaduhu ay ka sii taagan yihiin arrimaha keena in ra-iisul wasaaruhu iscasilo xaaladda degdegana la soo rogo ayaa in muddaha soo socotay ilaa bishii Januari dowladdu waxay sii daysay maxaabiis ka badan 6,000 kuwaas oo horey loogu eedeeyey dibadbaxyo baahsan iyo in mararka qaarkood ay ku kaceen falal dowladda ka soo horjeeda dowladda ayaa sidoo kale albaabada u laabtay xabsi la sheegay in dadkii ku xidhnaa jirdi loogu geysan jiray dadka la soo daayay ayaa badankoodu qayb ka ahaa dibadbaxyo dowladda lagaga hor yimid oo dhacay intii u dhaxaysay 2015 iyo 2016. Dibadbaxyadan ayaa ka dhacay gobollada amxaaradii oromada halkaasoo dadka ugu badan ee dalku ay ku nool yihiin. Dibadbaxyada ayaa ka bilowday diidmo lagala hor yimid markii dowladdu ay la timid qorshe lagu ballaadhinayo magaalada Addis Ababa. Diidmadaasi ayaa waxaa markii dambe raacay codsiyo xuuqo dheeraad ah oo ay dadkaasi dalbanayeen. Dowladda ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii 2016 soo rogtay xaalad degdeg ah, kaasoo la qaaday bishii August ee sanadkii 2017. Muddadaasi waxaa dalka ka jiray bandow xadidaya dhaqdhaqaaqa, waxaana muddadaasi la xidhay 29,000 qof. Dalka Itoobiya ee hadda qalalaasu uu ka taagan yahay waa dalka ugu weyn bariga Afrika, waana ka dhaqaalihiisu ugu korriinka badan yahay, waxaanu xulafo dhow la yahay dalalka reer galbeedka oo arrimaha xagjirka iska kaashadaan.
Dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo koobayay warbixintaasi ku saabsanayd xaaladda dalka Itoobiya.
Haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa inoo soo diyaariyey inoolana diyaara Jamaal Axmed Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegaystayaal, haddeenu ka horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, waxaa toddobaadkan is-casilay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn oo muddo 6 sano ah xukunka dalka Itoobiya hayay, iyadoo is-casiladiisa ay dad fara badan ku noqotay arrin lama filaan ah. Waxaa jirtay in xiisado siyaasadeed ay ka aloolsanayd gudaha dalka Itoobiya sanadihii ugu dambeeyey, isla mar ahaantaasina dad badan ay u aaneynayaan is-casilada Haile Mariam Desalegn inay taasi salka ku hayso. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. Sidoo kale waxaa toddobaadkan isna is-casilay madaxweynihii waddankaasi South Africa Jacob Zuma oo lagu soo eedeeyey arrimo musuqmaasuq la xiriira. Jacob Zuma oo in muddo ka dhiga adeegayay inuu xilka ka dego ayaa ugu dambeyn toddobaadkan waxa uu sheegay in uu xafiiska bannaynayo isla mar ahaantaasina istiqaaladiisa uu gudbiyey mar dambe. Madaxweyne ku-xigeenkii waddankaasi ayaa loo dhaariyey madaxweynaha dalka Koonfur Afrika, isla qodobkanna qaybaha dambe ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa. Qodobada kale ee barnaamijka aan idinku hayno waxaa ka mid ah wafdi ka socda dowladda Soomaaliya uu hoggaaminayo danjiraha Soomaaliya ee midooda Yurub, danjire Cali Fiqi ayaa toddobaadkan gaaray magaalada Tripoli ee dalka Liibiya. Waxaa halkaasi wafdiga danjiraha Soomaaliya ee midooda Yurub uu kula soo kulmay maxaabiis Soomaaliyeed iyo dad qaxooti ah oo doonaya inay halkaasi ka sii safraan oo safar dhinaca badda ay ku galaan dalalka Yurub, iyadoo qorshaha danjiraha uu ahaa in Soomaalida ay ka soo daabulaan oo ay ka dhaadhiciyaan inay waddankooda ku soo laabtaan. Danjire Cali Fiqi ayaa waxa uu sheegay in qaar badan oo Soomaalida ka mid ah ay dad badan inay waddankooda ku laabtaan, halka kuwo kalena ay diideen ayna sheegeen inay sii socon doonaan safarkooda ay sii wadan doonaan. Toddobaadkan wiil 19 jir ah ayaa iskuul ku yaala gobolka Florida, waxa uu ku laayay 17 qof oo ay qaarkood arday ahaayeen, kaasoo isla toddobaadkan maxkamad la hor keenay. Nicholas Cruz ayaa hadda ka hor dhigan jiray iskuulka uu weeraray, waxaase la sheegay in laga eryay iskuulka. Mas-uuliyiin maxkamadda Kim Teresa Melissa ayaa Cruz u sheegtay inuu ku eedeysan yahay eedeymo la xiriirta dambiyo halis ah oo ilaa iyo dilal 17 ruux gaaraya. Waxaana la sheegay in xabsiga lagu sii hayn doono tan iyo inta xukunkiisu uu soo dhammaanayo. Magaalada Wajeer, dable hubeysan ayaa toddobaadkan 3 macalin ku dishay gudaha magaaladaas, kuwaas oo la sheegay inay baxsadeen. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd ayaa toddobaadkan idaacadda V O A waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay soo dhoweynayso dadaalka IGAD ay wadaan ee ku aadan in la isku furo xuduudaha dalalka IGAD, isla mar ahaantaasina shacabka wadamada IGAD ay awood u yeeshaan inay isaga gudbaan oo ganacsigoodana ay ku baahiyaan dalalka ay IGAD ka kooban tahay. Isla dhacdooyinka toddobaadka magaalada Boosaaso waxaa lagu guuleystay in dekad macmala laga sameeyo meel u dhow halkii ay ku caarisay dooni dad ganacsato Soomaaliyeed u rarnayd, taasoo toddobaadyo ka hor ku caarisay xeebaha magaalada Boosaaso. Shixnada saaran doonidaasi oo lagu qiyaasay ilaa 7 milyan oo dollar Mareykanka inay gaarayso ayaa waxaa bilaabatay in hadda laga soo dejiyo kadib markii dekad macmala laga dhisay inta u dhexaysa xeebta iyo halka ay doontu ku soo caariday. Gawaari ayaa laga soo daabulay iyo waxyaabo kale. Madaxweynaha Puntland wuxuu sheegay in ay canshuur dhimis u sameynayaan oo la cashuuri doonin doonidaasi agabka ay sido. Waa tahay dhegaystayaal, aynu ku soo laabano barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Sidaad horodhaca barnaamijka ku maqasheen, waxaa is-casilay ra'iisul wasaarihii dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn, taasoo la yaab ku noqotay dad aad u fara badan. Haddaba, is-casilada Haile Mariam Desalegn maxaa keenay? Maxayse ka bedeli karaysaa qalalaasihii siyaasadeed ee ka jiray dalka Itoobiya sanadihii ugu dambeeyey? Arrimahaasi waxay la faaqidi doonaa oo khadka telefoonka hadda ku jira aadan makiina oo kamid ah tifatiriyasha degalka wararka ee Wardeer News waxana uu ku sugan yahay dalka Kenya bal aadan waxa sharaxada naga siisa isxazilaada Helen Maryam Dizalin maxay ka dhigan tahay
waxa ka dhigan tahay wadanki muddo dheer ba qalalaysa ka socday dawladdana gacan dir ay la soo baxday umad badan baa lagu leeyahay umadina waa kuwii aad xukumaysay dawlad keligeed ma noolaan karto bilaa shacab shacabkii uu qiroray uu kacay sidii ayaa ay dawladdii la soo baxday gacan aada u weyn oo dadkii rashaasiga lagu laayay waxaa kaloo jiray dad badan oo macaabtay saxaafada kalba ka tirsan oo la xeeray sidaas ayaa u kalatay dawladdii in ay dhacdo waxaa kaloo jiray wax axzaab ah oo la tartamayay qolada e p r d f la yiraahdo masil keligeed ayaa xukumaysay hadda in la casilayna lala janaawi markuu u geeriyooday baal meesha loo diiday laakiin cududa xukunka militariga xukuumadda waxaa gacanta ku haya nima la yiraahda digley ayagaana waxay yiraahdeen iska galbo
waa tahay marka iscasilaadiisani maxay soo kordhin kartaa
iscasilaada waa beralacawti ay dadka doonayaan inay ku aloojiyaan hase yeeshee boqolkiiba boqol ayagii unbaa gacanta ku hayaa nimankan tijreyga ah cidbay u dhiibi doonaanna lama yaqaano laakiin baarlamaanka ayaa u badan dadweynihii markii la su-aalay ama duuxooda aad dhegeysato waxaad arkaysaa ama aad u jeedaa inay leeyihiin wax isbedelo imaanay ma jiraan
waayahay
ayagii unbaa baarlamaanka iyo xukunkii weli hayaa
waaye aad baad mahadsantahay ugu dambeyn adigoo soo koobaya dhinaca south africa marka aynu ogno jacob zuma isaguna wuu iscasilay cyril ramaphosa ayaa madaxweyne loo dhaariyey bal ka waran musuqmaasuq baa lagu eedeynayay zuma arrimihii musuqmaasuqa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa muxuu kusoo kordhin karaa madaxweynahan cusub
madaxweynahan cusub wuxuu u baahan yahay inuu isbedel keeno jacob zuma oo nin zuluga ah loona yaqaano zulu boe wiilkii zuluga ah ay ku faali jireen waxaa lagu qabtay musuqmaasuq 2009 markay ahayd uu bilaabay kaasoo uu ka dhisay guurkii uu deganaa ayna ku baxday lacag lagu qiyaasay 20 million oo dollarka Maraykanka hase yeeshee maxkamadda sare ee South Africa waxay go-aan ku gaadhay ama ay xukuntay inuu madaxweynaha xadgudub uu ku sameeyey constitutionka dalka sidaas ayaana ku kaleeftay inuu maaragtay bustiisa laalaabo sida Ramaphosa lagu bedelo waxaa jira dalkii shaqala-aan dhaqaaliga oo dib u dhacay hoos u dhacay marka waxaa loo baahan yahay sidii Ramaphosa inuu keeno isbedel
waa tahay aad baad umaadsan tahay aadan sida quruxda badan ee barnaamijkaadna wala qayb qaadatay
asalaamu calaykum waraxmatullah
wacalaykum asalaam aadan makiina oo qoraa wax ka qoraa arrimaha geeska africa kana mid ah tifatiriyaasha degalka wararka wardenews.com isagoo jooga dalka kenya ayuu barnaamijkan igala qayb galayay barnaamijkana intaasi aan ku soo gabagabaynayaa dhegaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
jamaal axmed cismaan iyo barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal ayaynu intaasi kaga soo gudbaynaa haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada heesaa waxaa sii wada jira halkan nagala socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo caasha ibraahim aadan
mar kale iyo barnaamijkeeni
heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha
hambaalka ugu horeeya caasha hadii aan qaato waxa uu naga soo gaaray adeer aadan yuusuf yaasiin iyo qaali cabdulaahi jaamac aamin cabdulaahi jaamac iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed maxamuud jaamac xaashi iyo qadar axmed yaasiin cumar xaashi iyo hooyo shamis xasan xamdulle iyo faadumo cali cabdulaahi doctor faysal axmed cilmi professor cusmaan ciise cawaale iyo waxay yidhaahdeen jenaaral cabdiraxmaan axmed xirsi iyo hodan xasan xamdulle ناصر محمد دلمر أحمد محمود دلمر إيو كورنل محمد عمر إيو إنجنير محمد أحمد علمي إيو قوليد آدن يوسف ياسين لما عندت كاسي وحا إكل جوغان سوماليا إيو دوند دعالد دا وحن جعليهن إني تانيد كارسيان حمد جامع يوسف إيو ليبان عبد الدعالي أو مهر كودو وكاقب سوم بيرادين من أبلس دالكا نمريكاكا وحانا إليه النقضة كوي إسكوارا إيبنا وكلاسي أوبد غلقب آمين
أني قل أمين يارا أنا يادن بالك دين عيقا نكو بالله بينا إبراهين وحاو نغسو غاري هو يوين إيو والدين كالي وحانا لغوصو بالله السلام عليكم بحدا فيو ويقارا هادا دياش برامش كامبالي ديها سابع ليروان إذكا قدوني midlo midana hawadan idin soo marineyna marka xigaba la yiri anaga oo kala ah idman maxamed maxamuud sheegadii caruurteeda hooyo ardo abdi abdille sheegadii caruurteeda hooyo siraad abdi abdille sheegadii caruurteeda hooyo xaliim oo abdi abdille sheegadii caruurteeda hooyo maliyuun abdi abdille sheegadii caruurteeda iyo abdi abdullahi abdi abdille marwadiisa iyo caruurtiisa ba la yiri iyo sidoo kale ubax cadceed umar sahro xasan guhaad iyo sagal abdi seed iyo samira abdi seed iyo shukri yasiin seegeedii caruurteeda iyo ugu dambeyntii baa la yiri khatro ahmed xuseen seegeedii caruurteeda iyo zaki cali iyo salmaan yaquub iyo maxamed carab iyo cabdiqani gane dhammaan reer cali cabdille reer baashi guure baa la yiri iyo reer jaamac ashkir oo kala jooga dunida dacaladeeda waxay tahniid aroos hawada u marinayaan arli baashi guure iyo cilmi jaamac ashkir oo arooskoodu ka dhacay magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud dhanka ducada waa xaggiina baa layiri waa tahay arli iyo cilmi jaamac waxaan ugu duceynaynaa in aqalgalkoodu eebba ka dhigo midkii waara ubad kheyr qabana lagu kala heero aamiin
heesta ugu horreysa caashi ee dhegeystayaasheenna aan usu qabanayna waa hees banaadiri ay wadajir ugu luqayaan jeri iyo luul jeelaan
هاي هستن واتي
نمبر هانسن
هاي نمبر هانسن مالو بلابا باشا لي بندو
الله
وات هاي وات هاي لو ذا فنانة كسوغينا إبراهيم ولين نقول له قاعدة هستو ينو قاعدة
Anile parakala, anile parakala, da bukeng karai, anile bukeng karai. Thank you.
odadkii Jerry iyo Lul Jelan ayaan taas ka gudbinaa xaggii dambaalada casho.
Dambaalkana soo qabanayo waa dambaal gaaban, ma gaabna laakiin si qurux badan buu u qoran yahay, marka taas uu ekeysiinaysan dambaalku gaaban yahay. Waa tahay waxaaba ku qoran dhowr iyo labaatan qof. Waa tahay waxaa ugu horeysa hooyo Muslimo Cabdiraxmaan Axmed iyo hooyo Xabiibo Cabdiraxmaan Axmed, hooyo Aamina Cabdiraxmaan Axmed iyo hooyo Bishaaro Cabdiraxmaan Axmed. Dhammaan waa hooyooyin, waana ilmo Cabdiraxmaan Axmed iyo sidoo kale abtiyaal way ku jiraan, abti Maxamed Cabdiraxmaan Axmed iyo abti Cabdiraxmaan Axmed iyo abti Nuur Cabdiraxmaan Axmed iyo Axmed Cali Xasan waxa uu ku magac dheer yahay Dollar, iyo hodan Axmed Maxamed Yuusuf Cali Xasan waxa uu isna ku magac dheer yahay Dollar. Marka Dollarkaas waa family name baan u qaatay in qoyska oo dhan wadaagaan. Maxamed Deeq Cabdi Xasan Kushuk buu ku magac dheer yahay, iyo Axmed Cabdulqaadir Tukulush waa tahay, iyo Axmed Sankuus Xasan, iyo Miski Axmed Muuse, iyo Maxamed Khayre Cabdiraxmaan, iyo Farxiyo Faarax Cali Mugeere baa la yiri, iyo Shukri Faarax Cali Mugeere, iyo Xaawo Luul waa Xaawo Luul Faarax Cali Mugeere, iyo Faarax Cali Mugeere, iyo Nasro Faarax Cali Mugeere, iyo ugu dambeyntii Ibraahim Xasan Maxamuud Tuto. Dhammaan dadkan aan sheego dhan Ibraahimna waxaa iyagoo kale jooga Hargeysa, Boosaaso, Muqdisho, Baydhabo Jannaay, Xudur iyo meelo kale, iyo weliba Norweyn qaar baa jooga. Waxay halkan dhambaal tahniyada oo mehera uga dirayaan Dr. Ibraahim Cali Dollar iyo Asmo Muuse Cismaan oo meherkoodu ka dhacay gobolka Awdal, gaar ahaan magaalada Boorama. Waxay leeyihiin meherkaas waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ku sii xigaan obad khayr qaba, oo weliba ay ku sii xigaan inay noqdaan kuwa dalkooda, dadkooda iyo diintooda wax wanaagsan u tara. Amiin.
Waa hagaaga xaggii heesaha ayaan ku noqonaynaa dhegeystayaasheenna casho, waxaan u soo qabanaynaa heesta Gaaf uu ku luqeeyo Daawud Xanfar.
Yo sabes que no te
daawud xanfar haatana hadii dambaalada ayaa ku noqonaynaa dambaalkan wuxuu nagu soo gaaray aabba xasan nuur gacal hooyo xaliima cali maxamed iyo maxamed muuse jilcu xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdulaahi xasan nuur iyo xaaskiisa caruurtooda zaara xasan nuur iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari waa wariyaha v o a iyo xaaskiisa maryam muxidiin xasan iyo raxmo xasan nuur iyo seegeeda iyo caruurtooda iyo nimco xasan nuur iyo seegeeda iyo caruurtooda dhammaan reer xasan nuur gacal waxaay hambali u dirayaan maryan xasan nuur iyo maxamed muuse sheekh oo dhowaan ku aqalgalay magaalada jowhar waxaana ay leeyihiin arooskiina eebaheedan kale si ubad qeyr qaba noqda kuwii isku waara aamin ayaa leena
anigana aamiin ayaan raacinaya dhambaalkan aan soo qabanayo waxa ugu horeeya aabe mukhtaar dhuxulow nuur iyo waxaa kaloo ku jirta hooyo faadumo cabdille iyo aabe maxamed cabdille iyo hooyo taliso cali iyo abti cali ibraahim maxamed wuxuu ku magac dheeryahay cali agoon iyo wariye maxamed baa la yidhi xasan maxamed waa oto dheere iyo aadan xasan maxamed iyo fartuun xasan maxamed iyo cayni xasan maxamed cabdulaahi xasan maxamed iyo habaryar sacdiya cabdille iyo cabdirasaaq mukhtaar dhuxulow iyo عبد الشكور مختار دحلو نجم مختار دحلو ودمان الب مختار دحلو وحليمة يحببون يكجران لما أنتوا ديجوا سكوت دبنو حال كان تهنيد أراس وقدر ريان عبد الكريم مختار دحلو إيو اسمهان محمد ودوان كوغل قلي مقالة المقدشو قارها باليري حافظ سوق حولها وحانا لين هبير هذا نسكوارة وبد خير قبرها بهيدين كلاسية أنا قنو حان راعينا يا أمين
وقاقا السبب كلي همودين
أيان أسوأ قبلنا دقستياشينا
هيا عدك معان وهبة محمد صامة
نورا
Remember
sidoo kale hamudne iyo codkii fanaanta heeba maxamed adaantaas ka gudbo dhamaalkan cashu wuxuu naga soo gaaray idman maxamed maxamuud seegeeda iyo caruurtooda iyo hooyo ardo cabdi cabdulle seegeeda iyo caruurtooda iyo hooyo siraad cabdi cabdulle seegeeda iyo caruurtooda iyo hooyo xaliima cabdi cabdulle seegeeda iyo caruurtooda iyo hooyo malyuun cabdi cabdulle seegeeda iyo caruurtooda iyo cabdi cabdulaahi cabdi cabdulle iyo marwadiisa iyo caruurtooda iyo ubax cadceed cumar zaare xasan guhaad sagal cabdi seed sabiiro cabdi seed shukri yaasiin seegeeda iyo caruurtooda iyo khatro axmed xuseen seegeeda iyo caruurtooda zaki cali salmaan yucub iyo maxamed carab iyo cabdiqani ganay dhammaan reer cali cabdulle reer baashi guuri iyo waxay yidhaahdeen reer jaama ashkir oo ku kala nool dunida waxaanay jecel yihiin in ay taaniyad hawada u marayaan arli baashi guure iyo waxay yidhaahdeen cilmi jaama ashkir oo aruskooda uu ka qabsoomay cabdulla waxaana ay leeyihiin ducadu wax gina arooskaas allah ka dhigo kii bashbashi barooqa ay kala kulmaan ubad qaar qaban eebuu kala siiyo aamiin
anigana aamiin ayaa raacinayaa dhambaalkana waa dhambaal tahniyada dadka dirayana waxaa ugu horeeya aabe cumar aadan maxamed iyo hooyo owliyo cali sheekh mursal iyo dhammaan ilmo cumar aadan maxamed waxaa ku jira cabdinuur cumar aadan maxamed iyo xaaskiisa faadumo aadan sugow iyo cabdikariim cumar aadan maxamed waa dhammaan ilmo cumar aadan maxamed maxamed aa ku jira cabdow baa ku jira deeqa way ku jirtaa leylo dhammaantood waa ilmo cumar aadan maxamuud waxay kala joogaan dalka iyo dibadda la yiri waxaana tahniyad dhalasho u dirayaan musdhaf cumar aadan maxamuud iyo gacalisadiisaba la yiri xabiibe aadan oo ay gabar ugu dhalatay degmada bardaale ee gobolka baay waxaana ay leeyihiin gabadhaasi oo loo bixiyey sundus musdhaf cumar aadan waxaan leenahay allaha ka dhigo sundus midii anfacda dadkeeda iyo diinteeda iyo dalkeeda la yiri anigana waxaan raacinayaa aamiin
waa tahay caasho heestan dhegeystayaashan usoo qabanayno waa heestan kudhigeed yahay waa jecel aboodiya waxaa ku liqayaa
شحينا بوري
heestii jacayl aboodi ayaantaas ku dhaafeena xaggii dhambaaladana
dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya haddaan soo qabto assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay v o a gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonay islaan kadib baa la yidhi tahniid aroosa waxaa diraya dadka kale ah xaliimo dhaqane iyo iftiin dhaqane iyo hindiye dhaqane iyo cadday cadaani مريان عداني إيه صاحبك لو فربضان وحي دمان تو تهنياد أدريان عروسك يا روسادة حريدو حسن حسين إيه عبد الله مع النساغ النور على النور باليرو عروسك دو كدعيه مقالدا وجير دعا دا وحا ليري هو عاشعود واتا عروسك سي وجير كدعي قبل كبقوي بركيني وحن قد دعينا يا إن الله يكرد قمتكي بركوبة وبد خير غبان لغو قاله الو أمين
هست أقود بيس عاشا دقستاشن وحينا نواع
هل بولو ايا ليرادا هستاني براهينو دقستاشن وقتاقين نوحان كلو قيني سفنانا دا اقباد عرقسن
يدا ايا نكسو قبقبين انا برامش كان نحيسا لها
ايا هنبال يدا ييهيساها يتضبات كان
عاش إبراهيم آدن عاشعود ايو وحا وجرد كوسو جيداني
إبراهيم حسن داندوري
انتان مركا لكل مين
هدي على الاد محان لباني نفقة تقينا سداس فيو
نبدل
waagaag dhigaysteyaal anaguna waxaan ugu dhahaan idaacadda kusoo gabagabeyn doonaa barnaamijkaasi iyo liba heestaasi halbowl ee fanaanada ugbaad aragsan gudahaan idaacadda idintaasi kusoo gabagabeyn doonaa waa gudahaan baada v o a aniga oo cabdixakiin maxamed shirwac jaacabuule jaamac iyo bashir abikar iyo gudahaan baada v o a sidaayo nabadgelyo
Hey, go in, harada, hey, go in.